Частина шоста. Миля Джона Кофі. Розділ перший. Сидячи у солярії болотяних сосен Джорджії, затиснувши у руці батькову авторучку і відтворюючи на папері події ночі, коли ми з Гаррі і брутальні компотайки звозили Джона Кофі з Холодної гори до Мелінди Мурс, намагаючись урятувати жінці життя, я геть втратив лік часу. Почав я з того, що написав про те, як винахідливо ми накачали морфіном Вільяма Вартона, підступного хлопчиська, котрий у власних фантазіях бачив себе ніким іншим, як другим пришестям горизвісного вбивці на прізвисько Малюк Біллі. Далі згадав про особливості спорядження Персі у гамівну сорочку і те, що потім його було кинуто маринуватися до ізолятора у кінці зеленої милі. Але усе це було лише прелюдією до найголовнішого – перипетій нашої неймовірно лячної і водночас збуджуючи п'янкої нічної подорожі і того дива, свідками якого зрештою нам випало стати. Ми на власні очі побачили, як Джонові Кофі вдалося не те, що відтягнути ледь-ледь жевріючу на цьому світі жінку від краєчка могили, а прямо таки витягнути її з самісінького дна, куди, як нам здалося, вже встигла загнати її хвороба. Я все писав і писав, майже не звертаючи уваги на ту версію життя, що осяк так волочиться навколо мене у цій богадільні. І поки я длубався у своїй пам'яті, тутешні трухляки поспускалися на вечерю, а потім один за одним пошкандибали до центру дозвілля. Саме так, і можете фиркати собі, скільки душа бажає, аби вкотити собі вечірню дозу з безладної мішанини серіалів. Також невиразно пригадую, як моя подруга Елейн приносила мені бутерброд, а я, не відриваючись від писанини, пробурмотів їй слова подяки. І хоча принесений нею поживок я одразу з'їв, пригадати, коли саме вона приходила або з чим була скибка хліба, я не можу. Якщо не тілом, то душею я й досі перебував у далекому 32-му, коли бутери діставалися нам в якості відкупного, з описаного біблійними цитатами возика старого гудуна-свистуна, що інакше обходилися б у п'ятак, якщо згори хлібця лежав непрезентабельний шматок холодної свинини, чи навіть 10-центовик. Це вже за відварну солонинку. Майже підсвідомо я відчував, як життя навколо мене поволі завмирає. Місцева старпенсія розходилася по своїх келіях, готуючись до чергової ночі в сторожких і незатишних обіймах Морфея. Також до мене долинав спів Міккі, можливо, і не найкращого серед санітарів болотяних сосен з професійної точки зору, проте вже напевне, що найлюб'язнішого. Розносячи по кімнатах вечірні ліки, він з біса гарним тенором виконував «Долину Червоної ріки». Люди кажуть, ти їдеш з долини, а згадую мед твоїх губ ясного карве туга. Red River Valley – народна пісня, особливо популярна серед ковбоїв. Red River – ріка на півдні США, притока Міссісіпі, чия назва спричинена високим вмістом глини у прилеглих сільськогосподарських землях. Та пісня знову повернула мене думками до Мелінди і до того, про що вона розповіла Джонові після того, як сталося диво з її зціленням. «Я бачила тебе у своєму сні. Мені наснилося, що ти, як і я, заблукав у пітьмі. І всупереч тій безпросвітній темряві ми таки знайшли один одного». У болотяних соснах стало тихо, як у домовині. Годинна стрілка поволі проминула 12-ку і пішла на нове коло, а я все ще писав і писав. Дійшовши, зрештою, до того місця, де Гаррі Тервілігер нагадав нам, що хоча наша оборудка з Джоном і минулася непоміченою, на нас все ще чекає серйозна проблема на ім'я Персі. Ця ніч не закінчиться для нас доти, доки ми його не уламаємо. Щось таке, здається, він тоді сказав. Саме ось на цьому мій затяжний трудовий день, що я його провів, старанно водячи по аркушах пером древньої, отриманої у спадок від батька ручки, неочікувано добіг кінця. Я лише на декілька секунд відклав її вбік, щоб розім'яти онімілі пальці, а потім, вирішивши, що не завадить дати трохи відпочинку ячам з шиєю, схилив чоло на стіл, підклавши під нього руку, і стулив повіки. Коли ж я їх розплющив і підвів голову, з-за вікон на мене вже нетерпляче позирало вранішнє сонечко. Глянув на свого годинника і мало не сповз під стіл. Йшла 9-та година. По всьому виходило, що я, поклавши голову на стільницю, наче якийсь безпросвітний п'яндига прохропів близько 6 годин. Заходившись підводитися з-за столу, я скривився від прострілу у спині. Затерпла, вона аж ніяк не воліла розгинатися з тією швидкістю, як то було замолоду. На мить я замислився, а чи не сходити оце до кухні, вициганити там декілька грінок і вирушити з ними на свій ранковий моціон. Потім мій погляд зупинився на безладно розкиданих на стільниці стосах списаних аркушів, і я одразу вирішив, що вилазка на свіже повітря може зачекати. Звісно ж, я пам'ятав про свої обов'язки, але та справа не була настільки вже нагальною, а грати у хованки з Бредом Доланом цього ранку мені хотілося найменше за все. Замість того, щоб піти прогулятися, я міг би закінчити свою розповідь. Інколи трапляються такі справи, які краще не відкладати на потім. І байдуже, наскільки завзятий опір чинитимуть при цьому ваші розуми з тілом, вимагаючи для себе перепочинку. Бо іноді це єдиний спосіб довести розпочати до кінця. А що мені найкраще запам'яталося з цього ранку, так це моє відчайдушне бажання щонайшвидше і за будь-яку ціну звільнитися від настирливого привиду Джона Кофі. Що ж, пробурмотів я сам до себе. Іще одна миля. Однак спочатку... Я поплентався до вбиральні у кінці коридору на 2-му поверсі. Вже під час того, як я, стоячи над пісуаром, з полегшенням спустошував переповнений за ніч сичовий міхур, мій погляд випадково натрапив на прикріплений до стелі детектор диму. Це потягнуло за собою думки про Елейн і те, як днем раніше вона винахідливо нейтралізувала Долана, завдяки чому мені випала можливість спокійно пройтися територією пансіонату і облагодити одне невеличке, але вельми невідкладне дільце. Від згадки про це я струшував останні краплі, задоволено всміхаючись. До солярію я повертався у піднесеному настрої, чому неабияк сприяло і набагато комфортніше відчуття внизу живота. Хтось, я не мав жодного сумніву, що то була Елейн, притулив поряд з аркушами мого рукопису носатку зі свіжою заваркою. І ще до того, як всістися за стіл, я жадібно одну за одною висьорбав 2 повних чашки чаю. Потім, звичайно, вмостившись на стільці, я відгвинтив ковпачок з чорнильної ручки і з ентузіазмом взявся до роботи. Несподівано, коли я вже повністю занурився у свою розповідь, на мене впала чиясь тінь. Зацікавлений я підвів погляд, і від побаченого мені похололо у грудях. Затуляючи світло, що йшло з вікон, переді мною стояв Долан. І цей сучий син шкірився на всі кутні. «Помітив оце, Полє, що ти не вийшов сьогодні на свій ранковий променад», – заговорив він з удаваною турботою в голосі. «Отож, подумав собі, підуно погляну, чи все з тобою гаразд. Захотілося, знаєш, упевнитися, що ти, бува, не захворів?» «Як люб'язно з твого боку», – відповів я. І хоча мій голос звучав доволі незворушно, поки що принаймні, серце у грудях калатало, як навіжене. Цей вишкребок неабияк мене лякав, я далебі геть не впевнений, що таке почуття по відношенню до нього з'явилося у мене вперше. Він нагадує мені Персі Ветмора, якого я ніколи не боявся, але за часів мого знайомства з Персі мені певна річ не було стільки років, як оце зараз. Посмішка Бреда стала ще ширшою, але привітності у ній від цього не побільшало. «Народ гуторить, що ти, Полі, просидів тут усю ніч, все шкребуючи у той свій маленький звіт. А знаєш, це вже ні в які ворота. Старим пердунам на зразок тебе треба більше дбати про власне здоров'ячко і робити перепочинки». «Персі», – почав було я, але побачивши, як хлопець глузливо насупив брови і звів губи у курячу гузку, швидко зрозумів свою помилку. Зробивши глибокий вдих, я почав наново. «Бреде, чого ти завжди до мене чіпляєшся?» Секунду-другу той виглядав розгубленим, а можливо, що й трохи стурбованим, проте невдовзі його фізіономія знову розпливлася у посмішці. «Ох, же ці мені спорохнявілі шаркуни! А тобі не спадало на думку, що, може, мені просто не подобається твоя зморшкувата мармиза? І взагалі, що ти там весь час пишеш? Заповідь, чому якесь там розпиздячення на випадок своєї смерті?» Зробивши крок до столу, санітар витягнув шию. Ані секунди не зволікаючи, я миттєво накрив долонею той аркуш, на якому був писав, коли Долан мене заскочив, а вільною рукою почав поспіхом згрібати докупи інші. Не звертаючи уваги на те, що деякі з них при цьому жмакаються, я прагнув лише одного – за будь-яку ціну якнайшвидше сунути їх собі під пахву, а ще краще сховати під одягом. «Ну, а це вже дзузьки», – промовив парубок, ніби звертався до малої дитини. «Цього разу мій дорогоцінний дідуню такий фокус не пройде. Якщо Бред захотів щось побачити, то він обов'язково це зробить. А потім вже можеш тягти цю макалатуру до свого гнедозного банку». Його спритні та нелюдські цупкі пальці замкнулися на моєму зап'ястку і щосили його стиснули. Від болю, що вмить прострелила мою руку, наче в неї вгризалися якісь гострозубі хижаки, я застогнав і з мольбою в очах видушив. «Відпусти!» «Тільки коли даси мені глянути на свої записи!» Хоча пика Долана продовжувала зберігати радісно-безжурний вираз, подібного типу пожвавлення частенько можна зустріти на обличчях лукавців, які мають потяг до ницих і підступних вчинків, цього разу санітар вже не посміхався. «Дозволь мені подивитися, Полі, мені аж муляє дізнатися, що ти там собі строчиш». Моя знесилена рука поволі почала відсуватися з верхнього аркуша, з того, на якому саме йшлося про те, як ми супроводжували Джона тунелем попід дорогою, вертаючи його назад у блок Д. «Я хочу подивитися, чи немає там чогось такого, що пролє світло на твої прогулянки. Ану, залиште людину у спокої». Голос позаду нас пролунав, ніби постріл батога у спекотний і сухий день. А з того, як хвацько підстрибнув при цьому Бред Долан, можна було подумати, що ціллю стала його дупа. Він миттю пустив мою руку, що тієї ж секунди важко гепнулася на кучугуру зі списаних сторінок, і ми обидва спрямували здивовані погляди у бік дверей. На порозі стояла Елейн Коннелі. Порівняно з останніми днями жінка виглядала значно посвіжілою і енергійнішою. Підтягнутість її стегон і стрункість ніг вигідно підкреслювалися джинсами, а у розкішне волосся була вплетена блакитна стрічка. У покручених артритом руках моя приятелька тримала тацю з соком, омлетом, грінкою і ще одним чаєм. Її очі метали блискавки і не віщували Доланові нічого доброго. «Що це ти собі надумала?» – запитав Бред, помалу приходячи до тями. «Він не може їсти тут, це заборонено правилами». «Ще як може, і їстиме», – відрубала Елейн сухим і безапеляційним тоном, якого раніше я ніколи від неї не чув, і який так мені наразі подобався. Пошукавши у погляді, яким вона спопеляла Долана, бодай якісь ознаки страху, я знайшов там лише гнів і презирство. «А ось вам, юначе, я б радила якнайшвидше забратися звідси геть, бо, здається, ще трохи, і ви зі звичайного, хоча й огидного таргана, яким я зараз, еволюціонуєте у дещо більшого капосного шкідника, скажімо, у такого собі пацюкуса американуса». Виглядаючи добряче збитим з пантелику і водночас роздроченим мало не білого жару, вельми небезпечне поєднання, як на мене, Долан ступив крок до жінки, яка насмілилася кинути йому виклик. До честі Елейн можу сказати, що коли Бред наблизив до неї свою покривлену від люті фізію, на її власному обличчі не здригнувся жоден м'яз. «Б'юся об заклад, що знаю, хто змусив учора спрацювати ту кляту сигналізацію», – процідив крізь зуби Долан. «Опевнений, що тут не минулося без однієї облізлої старої шльондри з курячими лапами замість рук. А тепер шкендибай звідси нахрін, у нас із Полі є одне невирішене дільце». «Для вас він пан Еджкум», – відрізала Елейн. «А якщо я ще колись почую, як ви, пане Долане, називаєте його тим своїм Полі, можете вважати себе безробітним, бо з болотяних сосен вас буде звільнено у той же день. Це я вам обіцяю». «Ти за кого, бабцю, себе маєш?» – незневажливо пирхнув хлопець, вже мало не нависаючи над старою жінкою. Дивлячись на неї, він силувався посміхатися, але виходило у нього не дуже. «Уявіть собі», – спокійно промовила Елейн, – «я доводжуся рідною бабусею людині, яка на дану мить є чинним спікером Палати представників штату Джорджія. І ця людина, пане Долане, неабияк шанує і любить своїх родичів, особливо коли ті старші за нього». Вимушена посмішка на бредових губах почала поволі в'янути, поки зрештою не розтанула взагалі. Це нагадало мені те, як зі шкільної дошки у декілька рухів вологою ганчіркою стирають зроблені крейдою написи. очах парубка, змінюючи одна одну, промайнула ціла гама спричинених нерішучістю почуттів. Підозри, що Елейн Коннелі блефує, побоювання, що вона таки сказала правду, і зрештою зародки переконаності, вигодовувані логічним припущенням. Усі наведені нею факти він міг би з легкістю перевірити, оскільки старушенція мала б це знати, то й сенсу брехати йому у неї не було. Раптом я почав реготати, і хоча мій сміх більше скидався на скрегіт заіржавілих підвісів віконця, розгойдуваного протягом, він був щирим. Мені чомусь пригадалися добрі старі часи та незліченна кількість разів, коли Персі Ветмор лякав нас своїми зв'язками. І ось тепер схожа погроза прозвучала знову. Щоправда, цього разу, і це сталося вперше за моє довжелезне життя, її було проголошено на мою користь. Бред Долан проштрикнув мене сповненим злоби позирком, а потім повернувся очима до моєї подруги. «Я кажу це вам на повному серйозі», – продовжила тим часом Елейн. «Визнаю, спочатку я легкодухо закривала очі на те, що ви собі дозволяєте. Старій жінці здавалося за краще не втручатися. Але відтепер я не стоятиму осторонь, коли ви погрожуєте і ображаєте моїх друзів. Отож, це ви забирайтеся звідси і тільки спробуйте промовити при цьому бодай слово. Я вас попереджала». Губи Долана німотно ворушилися, наче рот якоїсь рибини. Ой, леле-леле, як же йому кортіло подати голос і таки докинути хоча б одне слівце. Либонь те, що гарно римується зі словом «їзда». Але він вирішив не ризикувати. Кинувши наостанок геть озвірілий від стримуваної люті погляд на мене, він шпарко промайнув повз Лейн і зник з дверима, що вели у коридор. Тільки тоді я нарешті дозволив собі видихнути, протяжно із хрипом виштовхнувши з легень повітря. Незворушна Жилейн поставила переді мною тацю зі сніданком, а сама всілася навпроти. «Твій онук і справді є спікером палати?» – недовірливо запитав я, коли більш-менш відновив дихання. «Справді? То що ж тоді ти забула у цьому притулку для убогих нікчем?» «Звісно, посада спікера у Капітолії наділяє його достатньою владою, щоб тримати у шорах таку гниленьку погань, як оце Бред Долан, але й зблизька не робить його заможним», – відповіла сміючись Лейн. «А крім того, мені тут подобається, як між іншим і дечиє товариство». «Сприйматиму це за комплімент», – відповів я, щиро потішений її останніми словами. «Поле, пробач мене за цікавість, але як ти почуваєшся? Вигляд у тебе якийсь аж занадто стомлений». Елейн потягнулася через стіл і прибрала мені з чола неслухняну чуприну. Хоча пальці в неї були покручені хворобою, їхній доторк був легким і дивовижно приємним. Від задоволення я навіть прикрив на мить очі. А коли знову їх розплющив, у моїй голові остаточно дозріло одне рішення. «Зі мною все гаразд, Елейн. Свій з дозволу сказати опус я майже закінчив. А якщо у тебе є бажання, можеш взяти прочитати щось з того, що вже написано», – я кивнув на зібрані у незграбну купу списані аркуші. Хоча існувала велика ймовірність, що тепер сторінки йшли не підряд. Зізнаюся, дії Долана таки не на жарт мене налякали, щоб зважати тієї миті на такі дрібниці. Усі вони були завбачливо пронумеровані, тож Елейн без проблем змогла б у них зорієнтуватися. Обдумуючи щойно почути, вона окинула мене пильним поглядом, буцімто й взагалі не збираючись брати те, на що отримала дозвіл. Принаймні, попервах. «Тут усе? Щоб прочитати те, що вже готове, тобі знадобиться мало не півдня, і це за умови, звичайно ж, що ти зможеш розібрати мої карлючки з кривулями». Лише тепер вона взяла розібраний на аркуші рукопис у руки і навіть кинула оком на декілька його сторінок. «Та в тебе ж, Поле, дуже охайний почерк, навіть тоді, коли твоя рука вже, напевне, мала бути геть стомленою. Отож, гадаю, з читанням у мене жодних труднощів не виникне. На той час, як ти оце прочитаєш, у мене вже буде дописаний фінал. На нього тобі знадобиться ще десь так із півгодини. А потім, якщо твоя цікавість не згасне, я хотів би тобі дещо показати». «А це дещо часом не має стосунку до того потаємного місця, що ти його відвідуєш чи не кожного ранку і по обіді?» Я ствердно кивнув. Елейн, щось собі обмірковуючи якийсь час, що для мене здавався вічністю, посиділа мовчки. Потім, сама собі кивнувши, підвелася, все ще тримаючи в руках мою писанину, і проронила. «Піду, мабуть, пройдуся на свіжому повітрі. Сьогодні вранці навдиво вижу тепле і приємне сонце». «Ну що ж, облудного дракона було переможено», – виголосив я, наче завершуючи казку. Однак цього разу замість лицаря звитягу святкувала чарівна дама. Елейн усміхнулася, а потім, нахилившись ніжно, поцілувала мене у чутливе місце над бровою, що завжди змушувало мене аж тремтіти від задоволення. «Сподіватимемося, що так воно і є», – погодилася вона. «Але мій власний досвід підказує. Остаточно позбутися чудовиськ на зразок Бреда Долана інколи буває надзвичайно проблематично». Жінка на мить затнулася, немов на щось наважуючись, а потім додала. «Натхнення тобі, Поле. Маю надію, що тобі нарешті стане сил здолати і власного дракона, який роз'ятрює твою душу». «Тільки на це і сподіваюся», – відповів я, згадавши при цьому про Джона Кофі. «Я нічим не міг зарадити», – якось сказав він мені. «Я намагався, але вже було надто пізно». Полишений на самоті, я швидко з'їв принесений Елейн омлет і випив сік, відклавши грінку на потім. Замуривши черв'ячка, я взявся за свою чорнильну ручку і знову почав писати, щиро очікуючи, що роблю це востаннє. У своїх спогадах мені залишилося пройти останню милю. Милю кольору попсутих старих лаймів.